Meclis-i Dayîkên Aşitîn Wanê 28 Rebandanê daxuyanî didan çapemeniyê û gotin ku şer were sekinandin û aşitî pêk bê. Li ser van gotinên wan derheqê 6 dayîkan da doz hat vekirin. Îro rûnişina doza waya biryardayînê bû. Rûnişina dozê de dayîkan gotinên xwe dubare kirin û gotin ku me her şev di televîzyona da zarokên bedenên wan hatin perçekirin dîtin. Ji ber vê yekê em naxwazin ne leşker, ne polîs, ne jî gerîla bên kuştin. Em hestekin aşitî pêk bê. Divan gotinên me da çi tiştê bibe suç tune ye. Piştî parastina dayîkan, dozger ji bo dayîkan bi îdiaya propaganda rêxistinê û gel ji leşkeriyê dûrxistin ciza xwastin. Parêzera jî ji bo parastinê dem xwast, heyeta dadgehê jî doz talûqê 15 avrela 2019-dan kir. Rojnamevan Zeynep Durguta doza dayika nezve dişopine vaha dibêje. Jixwe armanca meclisa dayîkên aşitiyê ew e ku aşitiyê bînin vê welatî.
Wanê meclisa dayîkên aşitiyê heye. Dayîkên aşitiyê ji bo ku li hemberî êrişan û wekidin daxwaziya xwe aşitiyê xurttir bikin û bilindtir bikin ew şerê ku li Tirkiyê heye bidin sekinandin hewledanekî dine û li hemberî vê tedûkoşin. Ew herî dawî li Wanê dayîkên aşitiyê daxuyanî da çapemenî ji bo ku êrişên ser Efrînê şermezar bikin û ji bo ku leşker, gerîla û polîs nemirin daxuyanî da çapemeniye derbar vê daxuyaniyê de dosya hat vekirin. Lê mixabin gava mirovê dinêre yanî tenê daxwaza dayîkan ew bû ku dengê aşitiyê xurttir bikin û dengê aşitiyê bidin mêzandin.
Berdevamî axiftina xwe da rojnamevan Durgu dibêje ku li Tirkiyê biryarên dadgehan li gorî ceh, dem û pêvajoyan diguhere.
Dema pêvajoya müzakereyan da rayederên dewletê pirî caran ji aliyên rayederên dewletê ve daxuyaniyên mîna ku bila şer bê sekinandin û leşker, polîs wekidin gerîla jiyana xwe ji dest nedin her tim daxwaziyên bi vî awayî hatin kirin. Lê di dema êrişên ser Efrînê da dayîkên meclisa dayîkên aşitiyê ên wanê ji bo ku daxuyaneke bi vê awayî dan û gotin ku leşker, polîs ev naxwazin jiyana xwe dest bidin û divê ev êrişe bên sekinandin. Derbarê wan da doza difikirin. Bi rastiyê mirov difikirin di dema muzakereyê da çima ji aliyên rayederên dewletê daxuyaniyên bi vê awayî hatin dayin bi tawayî derbarê wan da doz nehatin vekirin lê dayîkên aşitiyê bangawaziyê ki wisa bikin derbarê dayîkên aşitiyê ve dostê vekirin û ev doze bi salane jî berdewam bike. Bi rastî mijara meraqê ye ku dewlet çima wisa nêz dibe û bi vê nêzîbûniyê dixwaze çi pêk bîne.
Dayîkên derheqê we da doz hatiye vekirî wiha ne. Heme Akdoğan, Kevê Işık, Münife Kaçak, Perihan Aslan, Rabia Algör, Zekiye Kaya. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.